Goeiedag, liewe luisteraar. Ons is vandag by die 28ste hoofstuk van die boek Jesaja. Jy sal onthou, ek het verlede keer reeds die eerste versie gelees en so bietjie agtergrond vertel van die geskiedenis op daardie stadium, want hoofstuk 28 tot 35 word somtyds saam ingedeel in sekere kommentare, omdat dit in 'n sekere sin 'n bepaalde eenheid omsluit. Nou, vir mense wat die eerste keer inskakel, wil ek miskien net sê, Samaria was die hoofstad van die Noordryk, Israel, op hierdie stadium, en die Suidryk was natuurlik Jerusalem. Die profeet Jesaja was 'n stadsprofeet, met 'n lang bediening gehad, van daar by die 40 jaar, en hy het eintlik net in Jerusalem opgetree, maar, terwyl hy daar optree, spreek hy baie duidelike oordele uit, oor die Noordryk in die eerste plek. Die Here stuur ook in daardie tyd een van die sogenaamde klein profete, naamlik Amos, en die tree spesifiek op in die Noordryk by Samaria. Maar, baie interessant, Jesaja spreek van tyd tot tyd ook die Suidryk aan. Naamlik dat hulle wat in die skaduwee van die tempel woon, by wyse van spreke, wat dus veronderstel is om te weet wat die Here van hulle verwag, en sommige van hulle wat ook gaan sien wat in die Noordryk gebeur. Ten spyte van dit alles, bly baie van hulle in die Suidryk ook ontrou. En daarom kry ons nou in hoofstuk 28 'n baie interessante gedeelte, wat 'n mens eintlik in verskillende afdelingies kan indeel. Ek gaan dit vir jou sê soos ek daardeur vorder, maar kom ek vertel eers vir jou waaroor gaan dit in die eerste 6 verse, voordat ons dit lees. Die reeks uitsprake waarvan ek jou nou al vertel het, teen Juda, wat in die Suidryk is, hang met saam met 'n oordeelsaankondiging teen Samaria in die hoofstad. Samaria gaan verwoes word, word in hierdie gedeelte gesê. So, wanneer hierdie hoofstukke 28 tot 35 dus tot stand kom, is Samaria reeds verwoes. Nou moet jy oplet hoe die gedagtegang gaan loop by die profeet. Hy gaan hulle verwys na die lot wat Samaria getref het, en vir hulle sê, hoe is julle dan so doof en so blind? Kom tot bekering. So, hierdie eerste paar versies in Jesaja 28, dien dus eintlik as 'n waarskuwende inleiding. Juda is op dieselfde selfvernietigende pad as Samaria. Dieselfde lot gaan hulle tref. Samaria was namelijk trots, soos 'n pragtige blom, haar inwoners was selfvoldaan. Maar, die Here gaan die trotse blom vernietig asof deur 'n haalstorm. Die stad sal vertrap word. Dit is reeds 'n stad wat ryp is soos 'n voorvy, net ryp en reg om verorber te word. Die besoedeling van die beelde is om aan te dui dat Samaria deur die Assiriërs verwoes gaan word. Daarby bly egter op die dag van afrekening 'n oorblyfsel oor. Vir hulle word die Here hulle kroon. Hulle vertrou op die Here, nie langer op hulle self nie. Die regters tree nou reg op en die aanvoerders is in staat om die stad te beskerm. Vrede gaan tot stand kom op 'n stadium weer. Maar dan gaan dit natuurlik net die Suidryk wees, want met die verwoesting van Samaria het die Noordryk nooit herstel nie. So, liewe luisteraar, kom ons lees eers dan hier by Jesaja 28, eers net die eerste 4 versies, voor ek vers 5 en 6 ook behandel. Elende wag vir Samaria, die kroon, die trots van die dronkaards van Efraim, die roem van die drankverslaafdes, die kraans vir die verwelkte blomme, die stad hoog bokant die vrugbare vallei. Ek onthou ek het verlede keer vir jou gesê, die vallei waarvan hier ter sprake is, is natuurlik die Jesreel vlakte. Wat 'n baie, baie vrugbare vallei was, was die kosmandjie van Palestina vir baie, baie eeuwe in Bybelse tye, aan ons tyd nog net so vrugbaar en net so kosmandjie. Die Here het iemand tot sy beskikking wat sterk en magtig is en wat die kroon grond toe sal bring soos 'n haalstorm, soos 'n vernietigende stormwind, soos stortreens uit 'n wolk breek. Die kroon, die trots van die dronkaards van Efraim, sal met die voete vertrap word. Die kraans van verwelkte blomme waaroor hulle roem, die stad hoog bokant die vrugbare vallei is soos 'n ryp voorvy. Wie hom sien, pluk hom, en kyk skaars na hom, voor hy hom wegsluk. Is dit nie erg sterk beelde nie, luisteraars? Jy sien, vir die hoofstad van die 10 stammeryk, het koning Omri destyds Samaria se ligging met sorg gekies. Gaan kyk maar na die geskiedenis, ek onthou ons het daaroor gepraat by 1 Koning 16 vers 23 tot 28 toe ons daar die koningsboeke behandel het. Die profeet verwys dan daai geskiedenis as die stad hoog bo kan die vrugbare vallei. Ons verwaars is baie keer, liewe luisteraars, nie dat Samaria die trots en die roem van sy korrupte inwoners was nie. Dit was so 'n pragtige stad, maar die mense het glad nie die Here gedien nie. En nou het ons gelees hier in vers 2 tot by vers 4, op 'n baie digterlike manier word dan vertel wat die Here met hom gaan doen. Hy het iemand tot sy beskikking, staan hier, wat sterk en magtig is en wat Samaria gaan vernietig. Nou natuurlik word hier geïnsinueer die Assiriërs, maar dit word nie in hierdie teks spesifiek gesê nie. Ons weet namelijk, luisteraars, dat die Assiriërs inderdaad hierdie oordeel voltrek het in die jaar 722 toe Samaria vernietig is. Al was dit nie so plotseling as wat die pluk en die wegsluk van 'n voorvy 'n mens dalk onder die indruk sou bring nie. Want daar is 'n beeld van jy pluk die vy, jy sluk hom dadelijk weg. En dit was nog 'n rukkie in die geskiedenis voor hierdie tyd. En daarom het die oordeel vir 'n ruk uitgebly en met die mense gedink, ach, die profeet praat maar net, het raak ons nie regtig nie. Dit het om die waarheid te sê, 2 Assiriese konings 3 jaar gekos om Samaria in te neem, sy inwoners as gevangenes in ballingskap weg te voer. Gaan kontroleer asseblief daai feite by 2 Konings 17. In die eerste 6 versies sal julle dit kry. Die feit is egter, luisteraar, dat die profesie in die geval van Samaria vervul is. En dit dien nou as 'n inleiding tot die oordeelsaankondiging oor Juda en Jerusalem, naamlik die Suidryk. Luister na vers 5 en 6. Daardie dag sal die Here die Almagtige die kroon wees, die kraans waaroor die sal roem wat van sy volk oor is. Hy sal aan die wat reg moet spreek 'n sin vir reg gee. Hy sal krag gee aan die wat die oordeel moet afslaan by die stadspoorte. Jy sien, getrou aan die patroon van sy prediking, verkondig Jesaja nie net die oordeel nie, maar ook die toekomstige redding. Wanneer nie Samaria nie, maar die Here, die oorblysel van Efraim, se kroon sal wees, sal hy die Here die bestuursfunksionarisse vir hulle taak toerus en so sal die volkslewe geleidelik weer herstel word. Ek het net nou by die aanvang vir jou gesê, mens kan hoofstuk 28 bietjie onderverdeel, en hier is ons by so 'n onderverdelingkie wat strek van vers 7 tot by vers 13, en die opskrif is baie mooi beskrywend, teen die priesters en profete in Jerusalem. So jy merk dus op, die vernietiging van Samaria is as inleiding gebruik, maar nou gaan hy verder praat met die Jerusalemers. En as baie interessante dinge wat hy gaan sê, kom ek vertel vir jou die agtergrond, want jy sien die geestelike leiers in Jerusalem neem die voorbeeld van Samaria egter glad nie ter harte nie. Hulle volhard eenvoudig met hulle verkeerde optredes en hulle ignoreer die profetiese woord wat Jesaja tot hulle wil spreek. So kom ons lees vers 7 en 8. Maar ook die priesters en profete hier in Jerusalem slinger en waggel van dronkenskap. Hulle slinger, hulle is beneweld, hulle waggel van die wyn en die drank. Die profete slinger wanneer hulle gesigte moet uitlê, die priesters loop 2 rye spore wanneer hulle regsbeslissings moet maak. Al die tafels is vol braaksel, daar is nie 'n plek wat nie bemors is nie. Jy sien, Juda se geestelike leiers, die priesters en die profete, is besig om fees te vier. Die teks sê van ons, die drank vloei vrylik. Wat maak het nou eintlik saak dat hierdie vrolikheid nie in private huise is nie, maar in die voorhof van die tempel plaasvind? En daar sien ons nou, daar is die kern van die probleem. 'N mens walg eintlik, luisteraar, as jy na die tafels kyk, ons lees dit ook in die 8ste versie, al die tafels is vol braaksel. Daar is nie 'n plek wat nie bemors is nie. Jy sien, die verbasende is dat hulle op daardie tydstip, daai ernstige oomblik in hulle geskiedenis, besig is om hulle ampte te beoefen. Die profete is besig om gesigte wat hulle sogenaamd ontvang het uit te lê en die priesters gee regsbeslissings aan die volk. Maar nou let op verse 9 en 10. Hulle ignoreer die waarskuwings van Jesaja. Kan jy dit glo? Hulle sê, vir wie wil Jesaja leer? Vir wie wil hy die boodskap uitlê wat hy sou gehoor het? Ons is nie kinders wat gespeen is nie, man. Wat nou net van hulle ma se borste af weggevat is nie? Wat ons van hom hoor, is 'n bietjie brabbeltaal hier en 'n bietjie brabbeltaal daar. Jy sien, hulle maak eintlik van die uitsprake en van die waarskuwings van die profeet Jesaja wat in die naam van die Here praat, 'n belagging. Hulle sê, ag, dit is maar sommer so 'n bietjie brabbeltaal hier en brabbeltaal daar, amper soos ons nou in ons tyd van sekere kulkunstenaars sal sê, né? Toer jou hier, toer jou daar. Nou hulle sê, dit is wat Jesaja doen. Maar luisteraar, hulle gaan baie, baie erg daarvan afkom, want die Here laat nie sy diensknegte bespot nie. Jy sien, wanneer God Jesaja na hulle toe stuur om met 'n waarskuwende boodskap hulle op te roep, dan spot hulle met hom. Hulle is mos nie kinders nie, so sê hulle vir hulle self. Ons verstaan mos die wil van God. Jesaja se boodskap klink al te veel na brabbeltaal, na die eindelose herhaling van 'n skoolles. So jy sien, hulle ignoreer eintlik. Nee, hulle doen selfs nog meer. Hulle maak Jesaja se woorde tot 'n bespotting. En tipies is hierdie reaksies van die leiers wanneer Jesaja op die toneel verskyn. Hulle is vol verontwaardiging in weerwil van die tafels wat so bemors is. Wat verbeel Jesaja hom? Sê hulle vir homself. Vir wie wil hy nou iets kom leer? Asof net hy alleen 'n profeet van die Here is. Hulle is immers ook priesters en profete, sê hulle self. Hulle is nie blote suiglinge nie. Ons is lank al buitendien sat vir sy ongevraagde predekry. Al wat ons van hom hoor is 'n bietjie brabbeltaal. Jy sien, luisteraar, in hierdie brabbeltaal is dit net gebod op gebod, reël op reël. Hulle haat hierdie sedeprediker. Hierdie pretbederwer. Dis wat hulle van Jesaja dink. Uit wat hulle van hom sê, kan ons dit aflei. En dan vers 11 tot 13 word nou gesê, nou sal die stem van die Here stil word. Nou luister, dit is 'n verskriklike ding wat enige land en enige groep gelowiges kan tref. As die stem van die Here sou stil word. Want jy sien, die leiers wou nie na die stem van God luister nie. Nou sal hy met hulle praat in 'n vreemde, onverstaanbare taal, die taal van 'n buitelandse verdrukker. Hoekom word dit gesê? Want hulle gaan vernietig word. Ek lees vers 11 tot 13. Hy sal in die vervolg met die volk praat met stotterende woorde in 'n vreemde taal. Hy het vir hulle gesê, die rus moet hier wees. Gee hier vir die vermoeide rus. Hier is die plek vir vrede. Maar hulle wou nie luister nie. Die woord van die Here tot hulle sal nou wees 'n bietjie brabbeltaal hier en 'n bietjie brabbeltaal daar, sodat hulle sal struikel waar hulle ook gaan, verstrik sal raak, gevang en vernietig word. Jy sien wat gebeur het? Hulle het gesê Jesaja praat brabbeltaal. Nou kom die woord van die Here by monde van Jesaja en sê julle gaan 'n gebrabbel hoor. Maar dit gaan die vreemde taal van buitelanders wees, wat julle nie ken nie. Jesaja sluit dus eintlik aan by die slepende dronkmans taal van die priesters en die profete, wanneer hy die oordeel van die Here oor hulle aankondig. Nou moet ons onthou, by verskillende geleenthede is die evangelie aan hulle verkondig. Die rus moet hier wees, dis woorde wat hulle geken het. Gee hier vir die vermoeide rus, maar hulle wou nie luister nie. Daarom word nou gesê, sal die Here iemand teen hulle stuur, wie se taal vir hulle na 'n brabbeltaal sal klink. Beide vers 11 en vers 13 sê dit. Die veronderstelling is dus, dat Assirië die stok in die Here se hand sal wees. Ons het dit al vroeër teëgekom, nê? Alreeds daar by die 10de hoofstuk by vers 5, het ons dit agtergekom, dat die Here 'n heidense magshebber gaan gebruik om hulle te straf. Die militêre aard van die bedreiging bring dus mee dat die politieke leiers ook aangespreek word. Nou kom ons hierso by vers 14 tot by vers 22 en miskien moet ek net oorsigtelik eers sê van die klip wat in Sion neergesit gaan word. Onthou nou, Sion is die berg waar die tempel gebou is, Dit is deel van die Suidryk, dit is binne in die Suidryk se hoofstad Jerusalem. En die verkeerde optrede van die geestelike leiers daar word dus veroordeel. Hulle leef in die waan dat hulle veilig is, maar God self gaan teen hulle optree. So nou word die fokus baie klein getrek op die mense in Jerusalem waar het eintlik so sleg gaan in die skaduwee van die tempel. Ek lees eers net vers 14 en 15. Hoor die woord van die Here, julle ligsinniges wat regeer oor die volk in Jerusalem. Julle sê, ons het 'n ooreenkoms met die dood. Ons het 'n verstandhouding met die doodryk. Wanneer die vloed aangestroom kom, sal hy ons nie tref nie. Ons het die leuen ons skuilplek gemaak. Ons kruip veilig weg agter die valsheid. Jy sien, as ek nou moet opsom in een woordjie, dan sou ek wou sê, hierdie geestelike leiers is baie, baie doodgerus. Hulle glo dat niks te vrees nie. Hulle het immers 'n ooreenkoms met die dood, so sê hulle vir hulle self. En dit luisteraars dui op hulle diplomatieke vernuf. Want jy sien, die Assiriërs hou eintlik vir hulle die dood in. Nou aan die een kant sluit hulle dus ooreenkomste met Assirië. Hulle hoef niks te vrees nie, so sê hulle vir hulle self. Aan die ander kant vertrou hulle op die leuen. Hulle soek dus terselfdertyd hulp by Egipte. Hulle voel veilig, want met die groot vyand van die dag, wêreldmoordheid Assirië, sluitlike koalisie, na die suide sluit ooreenkoms met Egipte, so hulle voel baie veilig, want die belangrikste, so meen hulle, vir hulle veiligheid is die tempel. O, die tempel in Jerusalem. Dis 'n baie interessante stukkie wat ons hier het. En daarom moet ons hierby bietjie stilstaan, want jy sien, liewe luisteraar, hierdie mense veronderstel 'n gesprek tussen die Here. Hulle gee voor dat Jesaja voorgee. Hy weet wat die Here sê. Maar nou maak hulle asof hulle eintlik self ook sommer die Here gehoor het. Hulle sê ook, ons het 'n ooreenkoms met die dood, ons het 'n verstandhouding met die doodryk, daar in die 15de versie, nê. Met ander woorde, van daardie kant af, hoef ons dus eintlik niks te vrees nie. Die Assiriërs, nog, ons skrik nie vir hulle nie, man. Die ooreenkoms dat die dood en die doodryk hulle nie sal opeis nie, het hulle, ag nou ja, hulle steur hulle nie daaraan nie. Hulle speel naamlik 'n baie fyn politieke en 'n diplomatieke spel. Hulle gee voor dat hulle pro-Assiries is en dit beteken dat as die Assiriese vloed oor die ander volke aangestroom kom, sal dit hulle nie tref nie. Ons het die leuen ons skuilplek gemaak, so sê hulle. Wat ons dus hier beluister, liewe luisteraars, lyk vir my na die woorde en die gedagtes van die volk van die Here. Kan jy dit glo? Dit verbaas ons dan ook nie dat die Here hierop reageer. Nou kom ons kyk daarna. Vers 16 tot by vers 20. So sê die Here my God. Ek gaan in Sion 'n klip neersit. 'N uitgesoekte klip. 'N hoekklip wat fondament aan fondament sal sluit. Wie op my vertrou, hoef nie te vlug nie. Ek maak geregtigheid die maatstaf, regverdigheid die toets. Die haal sal julle skuilplek van leuns uitwis. Die water sal julle wegkruipplek wegspoel. Julle ooreenkoms met die dood word opgehef. Julle verstandhouding met die doodryk sal nie bly staan nie. Wanneer die vloed aangestroom kom, sal julle in hom ondergaan. Hy sal julle meesleur elke keer as hy kom en hy sal dag vir dag kom, dag en nag. Dan sal 'n louter verskrikking wees om die boodskap uit te lê wat ontvang is. Die bed sal te kort wees om reguit te lê. Die kombers te smal om jou daarmee toe te maak. Nou, interessante woorde, kom ek sommer vir jou op, want hier vel die Here nou eintlik die vonnis oor hulle. God gaan 'n nuwe hoekklip in Sion neersit. 'N stewige hoekklip wat die storms kan weerstaan. Die hoekklip is, let op, luisteraars, vertroue op God. Wie op God vertrou, hoef nie te vlug nie. Met ander woorde, hierdie beeld wat hy gebruik van 'n klip wat in Sion neergesit word, is die simbool van vertroue. Dan sal die dinge vasbly staan. Wie op God vertrou, sal nie hoef te vlug in die oorlog wat gaan kom nie. Maar die volk se optrede word nou getoets, né? Want hulle moet nou 'n keuse maak. Soos 'n bouer die bouwerk toets, reg en geregtigheid is die maatstaf, sê Jesaja vir hulle. Hulle wat nie ooreenkomstig die hoekklip bou nie, met ander woord wat nie vertrou nie, gaan vernietig word. In hulle valse gerustheid meen hulle, die kwaad gaan hulle nie oorweldig nie. Hulle sal egter geen skuilings hê wanneer God teen hulle optree nie. Daarom, as ons hier gelees het, wat ek nou net gelees het, in vers 18 en 19, die ooreenkoms met die dood en die doodryk, met ander woorde met Assirië, sal hulle niks baat nie. Wanneer die Assiriese vloedgolf kom, sal dit vir hulle die einde beteken. En daarom, liewe luisteraar, wil ek my haas om vers 21 en 22 te lees. Soos by Peresenberg sal die Here hom gereed maak, soos in die laagte by Gibeon sal hy hom in sy toorn voorberei om te doen wat hy wil doen, om die taak te verrig. So jy sien in vers 21 en 22, moet hulle nou hoor dat die een wat hulle vernietig, God self sal wees. God draai dus teen sy volk. Eens het hy by Peresenberg en in die laagte by Gibeon aan Dawid 'n oorwinning oor die Filistyne geskenk. Onthou jy daardie verhaal? Gaan lees dit in 2 Samuel 5, daarvan die 17de versie af. Nou hoor hulle by monde van Jesaja, die Here is besig om hom gereed te maak vir die stryd, maar hierdie keer om teen die volk op te tree. Hy gaan die hele land verwoes. En daarom vers 23 tot by vers 29. Kom ek lees dit eers en dan gesels ons so 'n bietjie daaroor. Gee aandag. Luister na wat ek sê. Let op. Luister na my woorde. Merk jy, liewe luisteraar, hoe dringend die Here tot hulle roep? Hy vra 'n vraag, vers 24. Hou 'n boer aan met ploeg as hy wil saai? Hou hy aan grond breek en vore trek? As hy die grond gelyk gemaak het, saai hy mos swart komyne komyn, sit hy koring en gars in waar dit moet kom en speld aan die kante. Sy God leer hom en gee hom die kennis hoe om alles te doen soos het hoort. Swart komyn word mos nie met 'n slee uitgedors of komyn met waawiele uitgetrap nie. Swart komyn en komyn word met 'n stok uitgeslaan. Graan word gemaal vir brood, maar 'n mens hou nie eindeloos aan om dit te laat trap deur waawiele en deur trekdiere tot dit fyn is nie. Ook dit is iets wat van die Here die Almagtige afkom. Kennis wat van hom afkom is wonderbaar en laat alles voorspoedig verloop. Wat wil die profeet hiermee vir hulle sê? Want ek wil daarmee afsluit, liewe luisteraar. Jesaja se woorde is deur geestelike leiers van die tyd verwerp. Hulle het gedink hulle self baie slim. Deur middel nou van 'n vergelyking met landboubedrywighede, toon Jesaja vir hulle aan dat hy deur die Here self onderrig word. Hy sê, 'n boer let noukeurig op alles wat hy doen. Hy ploeg op die regte tyd, hy saai op die regte tyd. Hy plant die regte soort graansoorte op die regte plekke. God gee hom, dis vir Jesaja die wysheid, om te weet hoe hy moet optree. As dorstyd aanbreek, gebruik hy die regte metode vir die regte tipe saad. So is dit met my, wil Jesaja vir hulle sê. Ek luister na die woord van die Here onder verskillende omstandighede. En hulle wat die woord hoor en daaraan gehoorsaam is, hulle sal voorspoedig wees. Met ander woorde, liewe luisteraar, Jesaja spreek 'n baie sterk oordeel oor hulle uit. Maar hy behou 'n voorwaarde. Hy sê die Here sit 'n klip neer hier in Jerusalem en daardie klip is vertroue. En net soos wat 'n swaar klip vas staan, so sal my woorde in die naam van die Here vas staan. As julle op hom vertrou, dan sal hy julle deurdra en julle red. Wanneer die oordeel kom, Jerusalem gaan val, daar's te veel ongehoorsaamheid aan die orde van die dag. Maar die oordeel kan dalk nog herroep word. Daar is dus 'n geringe kansie. Maar die woorde wat ek vir julle sê, is nou vir julle soos 'n bespotting in julle ore. Julle steer julle glad nie daaraan nie. En daarom wil ek nou vir julle sê, daardie klein sprankie hoop dat die stad gespaar gaan word, dit laat julle nou ook by die venster uitvlieg. So die oordeel kom, en of julle nou daarvan hou of nie, julle wil op julle voorwaardes die Here dien en het werk nie so nie. En daarom gaan Jerusalem val voor die vijand. Nou, liewe luisteraar, ter samenvatting wil ek nou net my eie hand in my eie hart steek. Hoe dikwels hoor ek nie die woord van die Here nie? Hoe dikwels word ek nie opgeroep tot bekering, tot omdraai, tot inkeer nie? En dan volg ek my eie kop. Is dit nie ook so met jou partykeer nie? Hier word hierdie mense so verskriklik dringend gewaarsku. Maar eintlik gaan hulle net voort met hulle sondige dade. Hulle ontrou aan die Here hou net nie op nie. Hierdie mense rol voort en uiteindelik gaan hulle duur betaal. Want, laat ek net 'n oomblik voor uitgryp, in die jaar 586 het Jerusalem geval teen al hulle verwagting in. Die Here doen wat hy sê. Ek groet jou in sy wonderlike naam tot volgende keer. Tot dan, tot ziens.